Bo día, radiointes BPS. Eu son Anxo.
Eu son Lorenzo.
Eu son Sofía.
O podcast de hoxe vai tratar sobre a figura dunha muller que seguro xa vos soa.
Non lle poñas tan sinxelo. Imoslle dar algunhas pistas.
Peña, a ver, xa dixemos que era unha muller nada na cidade da Coruña.
Pouca información me das.
É que este ano se lle adica o Día das Letras Galegas.
Doado, Luisa Villalta.
Exacto, Luisa Villalta. Parecevos se falamos un poquinho e lles contamos cousiñas que sabemos.
Luisa Villalta Gómez naceu na Coruña en xullo do 57 e debido a unha meningitis faleceu de forma prematura con 47 anos.
Estudou no Liceo Eusebio da Garda e fixou os seus estudios universitarios en Filoloxía Hispánica e Galego-Portuguesa da Universidade de Santiago.
Non esquezas que tamén se licenciou en violín.
Exacto, e formou parte da Orquesta de Santiago e na Orquesta Xoven Orquesta de Galiza.
E foi profe, non?
Sí, sí, tamén foi profe en varios institutos de Ferrol, Sada e Oleiros.
Madre mía, e todo isto tamén escribindo ensaio, narrativa, teatro, poesía.
E non esquezas as conferencias, colaboración coa revista A Nosa Terra, seminarios, recitais de poesía.
Xa que estivamos no cole con esta poesía, parece que escoitamos uns dos poemas de Luisa.
Imos escoitar Maleducadas, poesía en concerto.
Con María Oral na voz, Chef Alonso no saxo e Nacho Muñoz no piano.
Que me espera a través do terror do que ainda nos falta. Busco a voz natural. O eco dun canto. A rosa do centro. A luz artificial. Non nos deixa pensar que soñamos.
Queremos agora invitar a unirse a nosa tertulia a Darío e Tiago, que nos van a recitar un dos seus poemas.
Poemas recollido no libro en concreto, publicado no 2004.
O poema chamase Estación. En él falase da cidade da Coruña como fin de traxecto.
Onda nós nunca pasan os trens, só chegan ou parten, por iso tamén somos nós a nosa última estación, o noso amor definitivo.
Así podemos marchar no único sentido posible ou esperar o abalo dos viaxeiros para sentirnos expandidos nas miradas extrañas que chegan arrastrando as bambalinas do mundo.
Onde nós non hai nunca outro destino que ser un anónimo fin ou un glorioso comezo.
Máis alá somente o mar, a incertidume da luz o extremo, o abismo o espello de ti de nós.
E con esta introdución á autora a que se lle adica este ano 2024 as Letras Galegas, invitámosvos a que descubrades máis cousiñas sobre Luisa Villalta.
Para rematar, deixámosvos coa canción Cruel Filosofía,
con letra, como no, de Luisa e música do grupo A Banda da Loba.
Falouvos Anxo,
Lorenzo
e Sofía.
Están siempre por atar, todos los feixes están, todos los feixes están siempre por atar, e o baile no ata, e o baile no ata, e o baile no ata. Cruel filosofía, florecer las espiñas, cruel filosofía. Filosofía, florecer las espinas, florecer.
planetas de dous astros remotos se crucen, por que desconfiar da felicidade?